aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 24 august.
La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Ultima lună de vară promite să recupereze din răcoarea și ploile de care n-am prea avut parte în această perioadă. Dacă e să credem promisiunilor meteorologice, următoarele zile vor fi posomărâte, dar cu temperaturi confortabile.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 30 de grade. În nord, maxima așteptată e de 27 de grade. Iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 29 de grade Celsius.
Radio Europa Liberă lansează astăzi un documentar dedicat celor 3 decenii de independență a Republicii Moldova, care se împlinesc în această săptămână. Documentarul face parte din proiectul Pur și Simplu Moldova și este realizat de colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
Împreună cu șeful biroului Europei Libere, Vasile Botnaru, echipa de filmare a străbătut țara în lung și în lat cu o autorulotă, căutând răspunsul la eterna întrebare, quo vadis Republica Moldova, adică încotro. Detalii despre acest documentar peste câteva minute într-un interviu cu cei doi autori.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian se interesează de soarta proiectelor de mediu.
Ei bine, acum am aflat că Mold Silva pur și simplu nu are bani pentru îngrijirea ulterioară a copacilor săviți. Îngrijire fără de care supraviețuirea copacilor e ca și imposibilă. Bani pentru săvire sunt, dar mai departe toate depind de noroc.
Realitatea cotidiană, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, unde neînțelegerile de la vârful puterii duc Bulgaria spre noi alegeri anticipate. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Parlamentul dominat de partidul pro-prezidențial PAS votează astăzi marți, în a doua și ultima lectură, o serie de modificări la legile justiției, inclusiv cea care va permite evaluarea și demiterea procurorului general de către Consiliul Superior al Procurorilor. Într-un interviu cu Europa Liberă, președinta Maia Sandu a apărat practica noii puteri politice de la Chișinău de a schimba legile pentru a-și putea permite să schimbe și conducerile uneori instituții din justiție dacă liderii acestora sunt considerați ineficienți sau corupți. Și asta în ciuda criticilor unor organizații ale societății civile. Noi întotdeauna am ascultat și o să ascultăm opiniile, diferitele opinii, dar până la urmă responsabilitatea este a noastră și noi o să ne asumăm deciziile pe care le considerăm corecte, a spus Maia Sandu în interviul cu Europa Liberă, pe care desigur îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Dascălii care nu vor fi vaccinați la începutul anului școlar vor trebui să-și facă din surse proprii teste anticovid, a anunțat ministra sănătății de la Chișinău, Alana Merenco, luni, cu o săptămână înainte de începerea anului școlar pe 1 septembrie. Decizia a fost luată la o întrunire a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Comisia a recomandat totodată începerea anului de studii cu prezența fizică a elevilor, însă doar în condițiile vaccinării în proporție de 95% a colectivelor didactice împotriva noului coronavirus. Tot ministra sănătății, Alana Merenco, a spus că parada militară de ziua independenței pe 27 august va avea loc numai dacă toți participanții vor fi vaccinați împotriva COVID-19. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a recomandat totodată luni limitarea numărului de invitați la evenimentul de pe 27 august. Între timp, vaccinul Pfizer-BioNTech este primul vaccin anti-COVID-19 care a primit autorizația finală în Statele Unite din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente, FDA, ceea ce speră în tot cazul autoritățile americane va da un nou impuls campaniei naționale de vaccinare. Până acum, în Statele Unite, Administrația pentru Alimente și Medicamente a permis utilizarea a 3 vaccinuri anticovid, dar toate primiseră o așa numită autorizație de urgență, o fază intermediară până la omologarea definitivă. Celelalte 2 sunt vaccinurile produse de Moderna și de firma Johnson & Johnson. Liderii grupului principal al 7 economii mondiale, G7, se reunesc astăzi marți online pentru a discuta coordonarea eforturilor de evacuare a civililor din Afganistan după ce milițiile taliban au preluat controlul asupra țării. Statele Unite și aliații săi se grăbesc să-și evacueze cetățenii și pe așa numiți afgani vulnerabili, cei care riscă represiuni din cauza activităților sau a colaborării cu forțele aliate de pe aeroportul din Kabul. De mai bine de o săptămână, aeroportul, care a rămas și singura cale de a părăsi Afganistanul, este scena unor momente dramatice, pe măsură ce mii și mii de oameni încearcă zilnic să prindă un transport pentru a ieși din țară. Se așteaptă ca liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Italiei, Franței, Germanii, Canada și Japonii să discute o posibilă prelungire a termenului de 31 august, termen stabilit inițial de președintele Joe Biden pentru prezența miilor de soldați americani retrimiși în capitala afgană pentru a asigura securitatea aeroportului și a traficului aerian. Luni însă, milițiile taliban au declarat că nu vor accepta prelungirea mandatului forțelor internaționale, asta după ce un gardian afgan a fost ucis la aeroport și alți 3 răniți într-un schimb de focuri. Circumstanțele incidentului, în care au fost implicați militari americani și germani, sunt însă neclare. În haosul de pe aeroport, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața până acum, fie au fost împușcate, fie călcate în picioare de mulțime. Tot astăzi, liderii G7 vor discuta și o strategie comună privind recunoașterea sau sancționarea oficială a talibanilor, și asta în funcție de măsura în care noua conducere de la Kabul respectă drepturile omului și de modul cum se comportă pe scena politică internațională. Pentru milițiile taliban, recunoașterea internațională este importantă, pentru că de ea depinde măsura în care va avea sau nu acces la sprijin financiar extern, fără de care guvernele afgane anterioare nu ar fi rezistat. Liderii G7 vor discuta de asemenea problema asistenței umanitare atât în Afganistan, cât și în țările vecine care așteaptă un aflux de refugiați.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă, bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Drochia despre cei 30 de ani de independență ai Republicii Moldova. Între așteptări și dezamăgiri.
Iar duminică, Vasile Botnaru, autorul emisiunii Punct și de la capăt, a stat de vorbă cu analiștii politici Valeriu Pașa și Nicolae Negru despre conflictul deschis dintre procuratură și noua guvernare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Radio Europa Liberă lansează astăzi un documentar dedicat celor 3 decenii de independență a Republicii Moldova. Documentarul face parte din proiectul Pur și Simplu Moldova și este realizat de colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
Împreună cu șeful biroului Europei Libere, Vasile Botnaru, echipa de filmare a străbătut țara în lung și în lat cu o autorulotă, căutând răspunsul la eterna întrebare cu o vadis Republica Moldova, adică încotro. Într-un interviu cu Tamara Grejdeanu, Nicu și Eugenia au explicat cu ce gânduri au pornit la drum.
Era cumva inevitabil să facem un film dedicat celor 30 de ani de independență, care se împlinesc, iată, pe 27 august, dar am vrut cumva să evităm clișeele jurnalistice. An de an vedem aceleași materiale cu amintiri din 1991 sau a evenimentelor dinainte de proclamarea independenței. Senzația mea e că vorbim într-una despre aceleași lucruri, ne amintim de trecut. Da, trecutul este foarte important, e bine să știm de unde am pornit, cum am ajuns aici, dar și mai important este să vedem unde suntem astăzi și ce putem să facem ca să mergem înainte.
chiar și înainte de a porni în această călătorie, n-am avut neapărat niște obiective sau scopuri prestabilite, pentru că nici nu știai ce o să găsești sau cine o să întâlnești pe drum. Sigur că am avut un plan, au fost aproximativ 10 zile de filmări prin țară, am avut oameni care ne-au așteptat, dar în multe dintre localități s-au întâmplat lucruri neașteptate. Până la urmă nu știam ce o să iasă din filmul ăsta. Ideea era să mergem, să descoperim Republica Moldova la 30 de ani, așa cum este ea, prin ochii oamenilor din țară.
Asta și este farmecul unui film documentar, să arăți ce ai văzut, nimic în scenat, nimic pregătit din timp.
Aș vrea să remarc faptul că nu v-ați aventurat singuri în această drumeție. Ați gândit o formulă mai specială, dacă pot să zic așa?
Da, am avut o idee de a-l lua cu noi împreună în această călătorie pe domnul Vasile Botnaru. Dumnealui face jurnalism de pe vremea când eu și Nicu încă nici măcar nu existam pe lume. A călătorit și el la rândul lui pe vremea aceea. Îmi spunea că a văzut țara când
cu
era...
Cu alți ochi deja de data asta.
Exact. Chiar l-am întrebat cum s-a schimbat țara de atunci, de când era el reporter de teren și mergea prin diferite sate. Îmi spunea că înainte vedea mai multă speranță în ochii oamenilor. Iar acum speranța asta s-a cam stins. Și asta este una dintre concluziile pe care domnul Botnaru a făcut-o pe traseu.
Concluzii care, de altfel, noi nu le-am putut fi face acolo, da? Pentru că noi nu am trăit acele vremuri. Respectiv, domnul Botnaru...
Nu aveam cu ce compara.
Exact, da. Ne-am gândit noi că ar fi o formulă perfectă de a echilibra cumva lucrurile și a le pune în comparație, da? Vreau să răspund la întrebarea unde am ajuns după 30 de ani de independență.
Au fost două săptămâni, v-am prezentat traseul prin intermediul unei hărți interactive, cu fotografii, impresii din cele 13 popasuri. A fost o călătorie intensă și vreau să vă întreb la final ce aduceți în prim plan. Bănuiesc că au fost multe de văzut, de ascultat.
Da, a fost o călătorie de la nord la sud și înapoi la nord, deci am făcut țara roată. Ne-am oprit în localități foarte diferite, cu oameni foarte diferiți. Fiecare sat de pe traseu cumva a ilustrat un alt domeniu, de exemplu, vinificația, industria ruinată și industria care încearcă să se mai țină pe linia de plutire, turismul și multe altele, dar în același timp pot să spun că în fiecare localitate am văzut plus minus același tablou, din păcate. Pornind la drum, l-am întrebat pe domnul Botnaru cu ce ar asocia Republica Moldova, să ne spună trei cuvinte, așa cum de regulă asociăm diferite țări străine cu anumite lucruri, cum ar fi, nu știu, Franța cu Tour Eiffel sau Spania, cu Torida. Și dumnealui spunea atunci despre trei lucruri, trei cuvinte au fost poloboc, adică vin, sărăcie și migrație. Și lucrurile astea, din păcate, le-am văzut, sau poate din fericire, le-am văzut în toate localitățile. Deci, cum spunea și domnul Botnaru, oriunde ai arunca un bob de mazăre pe hartă, găsește aceste trei lucruri.
Și oamenii au fost principala resursă, cumva, acestei călătorii, a materialului cu care v-ați
întors. Da, absolut, absolut. Ei au fost personajele care au făcut filmul până la urmă. Oamenii și-au spus pe asta, da, cei de la nord, cei de la sud, au încercat cumva să ne arate ce au făcut ei în localitatea lor sau cum e viața lor acolo în sat, în oraș. În localitățile în care am mers, se vedea foarte clar că oamenii sunt ultima resursă și ultima șansă a acestei țări. Deci dacă oamenii nu vor reuși cumva să reseteze lucrurile acolo la ei în localitate, la ei în comunitate, la nivel de țară nu se va întâmpla mare lucru. Și ei recunoșteau asta, nu avem altceva ce vinde.
Și asta făcea diferența dintre localități până la urmă. Cele înfloritoare aveau oameni care își doreau să facă ceva pentru comunitate, care munceau, care priveau cu optimism spre viitor, iar în cele ruinate, abandonate, am găsit oameni care privesc cu nostalgie spre trecut și așteaptă să vină statul să-i salveze, așteaptă cineva să le dea de lucru în loc să creeze ei niște afaceri mici, să zicem, să facă ceva în localitatea lor, să creeze niște oportunități oricât de mici pentru copiii lor.
În același timp, cetățenii pe care îi auzim cu varii ocazii din diferite colțuri ale Moldovei, de exemplu, în emisiunea doamnei Valentina Ursu, sâmbătă cu Europa Liberă, spun că au mai multe întrebări decât răspunsuri după 30 de ani de independență și înțeleg că voi anume ați evitat să oferiți voi răspunsuri, să faceți analiză.
Da, exact. Am avut și opțiunea de a face un film documentar analitic, să zicem așa, da? Să dăm microfonul câtorva minți luminate care să facă o retrospectivă și să ne spună ce ar trebui să facem ca să devenim o țară înfloritoare. Dar am evitat și această formulă. Până la urmă, cel mai corect ar fi să dăm microfonul oamenilor acestei țări. N-am făcut decât să le punem în față o oglindă, să-i arătăm așa cum sunt. Nici măcar nu avem dreptul de a face analize. Noi suntem jurnaliști. Noi trebuie să arătăm, nu să facem concluzii, să dăm verdicte. Nu ne-am propus asta. Iar oamenii uneori au fost surprinși de faptul că vrem să-i ascultăm, că ne interesează părerea lor. Și uneori această surpriză a lor s-a manifestat chiar agresiv, să zicem așa. De exemplu, în singurul tren care a rămas Chișinău-Ungheni, oamenii fiind foarte nemulțumiți, navetiști ăștia, pentru care trenul este o salvare, pentru că biletul este mai ieftin decât la microbuz, au fost cumva surprinși și ne-au luat în furci pe alocuri de ce ne-ar interesa, de ce ne-ar păsa, că părerea lor nu contează oricum. Deci asta este impresia oamenilor, că părerea lor nu contează, că acolo la centru politică se face fără ei, că se fură, că fiecare își face interesul și mai puțin interesul oamenilor mici, oamenilor de rând.
Cu intenții sau fără, oricum aduceți anumite probleme în prim plan și de asta cine sperați să reacționeze? Pe cine îi privește?
Ca de fiecare dată, credem că materialele noastre și ceea ce alegem noi să reflectăm va schimba ceva la nivelul omului de rând, da? Pentru că...
Nici noi nu sperăm să fim auziți de autorități. Da, presa este puterea a patra, dar nu ne îmbătăm cu apă rece, nu ne amăgim că niște politicieni o să vadă la televizor filmul nostru și mâine o să meargă în localitatea X sau Y să investească, să repare un pod sau să reconstruiască o uzină în faliment sau, nu știu, brusc calea ferată o să se îmbogățească și toată lumea o să-și primească salariile. Nu ne amăgim cu asta. Dar în același timp am vrea ca o parte dintre ei măcar să vadă cum arată țara asta cu adevărat, pentru că uneori am impresia că ei stau acolo în fotolii moi și n-au idee cine sunt oamenii pe care îi conduc.
Să-i provocăm să închirieze o rulotă.
Da, de ce nu? Asta spuneam și noi la un moment dat. Facem un tur deputățesc.
Faptul că filmul e prelejuit de cele trei decenii de independență a Republicii Moldova, că s-au întâmplat situații în care problemele au ieșit în față, a creat pentru voi mai multe provocări, dileme, ezitări, având în vedere abordarea?
Nu neapărat, dar am vrut să arătăm unele puncte nevralgice oricum, cum ar fi Transnistria, nu puteam să nu vorbim despre Transnistria, sau să vedem care este starea Armatei Naționale, pentru că armata e cea care ne apără și care răspunde într-un fel de independența noastră. Deci au fost unele locații pe care le-am ales deliberat, dar în același timp nu pot să zic că am avut dileme să arătăm ceva sau nu, pentru că asta a fost scopul primordial, să arătăm ceea ce vedem.
Și arăși, oamenii au avut păreri împărțite, inclusiv când am fost și am filmat depunerea jurământului de către mai mulți tineri. Totodată la Molovata Nouă, iarăși, a fost un caz interesant când pur și simplu ne plimbam pe străzile localității și oamenii ne-au abordat de la sine.
Soția unui veteran a venit la noi în lacrimi să ne povestească despre problemele pe care le au. Sunt oameni veterani de război care au luptat pentru integritatea acestei țări și care astăzi se simt abandonați. Oameni care odată pe an sunt celebrați, iar apoi toți uită de ei și sunt niște oameni care se bat cu morile de vânt, ca Don Quixote. Deci problemele au ieșit la suprafață fără să ne propunem neapărat acest lucru. Dar în același timp am arătat și lucruri frumoase. Avem niște peisaje extraordinare. Avem cu ce să ne mândrim. Dar trebuie să învățăm să prețuim lucrurile astea și să știm să le ambalăm și să le vindem. Bun, vindem în ghilimele, evident. Trebuie să ieșim cu ceva pe piața externă, să avem ce le arăta străinilor.
Ce alte experiențe memorabile ați avut, că a fost un traseu lung?
Era 1 iunie și ne-am pomenit în localitatea Frunză. Localitatea nu lumină foarte mare și se auzea muzică și ne-am apropiat. Ce am văzut acolo? O discotecă organizată pentru copiii din Vrășel. Suna un hip-hop din ăsta, un rap underground de ăsta rusesc, foarte agresiv și cu înjurături. Și erau copii acolo, cred că nu mai mari de 12-14 ani. Primarul la cravată cumva monitoriza evenimentul dedicat zilei copiilor și părinții și mai erau vânzătoare de la barul de alături, deci că era un bar acolo. E un peisaj sinistru.
Și de fapt asta era singura distracție în acel oraș care stă să moară, în care nu există decât barul și alimentarea și nimic mai mult.
Eugenia, pe tine ce te-a marcat?
Mie mi-a rămas în minte o altă scenă demnă de un film artistic. Este vorba de o procesiune religioasă într-un sat dispărut, un sat care nu mai există, un sat din care a rămas doar un mic cimitir năpădit de buruieni, câteva cruci, și am asistat la această procesiune care mergea din satul vecin, câțiva kilometri de drum de țară prin câmp deschis, oameni cu cruci, cu busuioc și aghiazmă, cu preotul în față, cântând imnuri și mergând la cimitirul acelui sat pentru a pomeni morții singurii care au rămas într-un sat dispărut.
Au fost colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan cu detalii despre documentarul Moldova, drum de țară, după 30 de ani. Întregul documentar, gândit ca un jurnal de bord, apare pe paginile noastre de pe internet, pe canalul de YouTube, pe Facebook, pe contul nostru de Instagram și la postul național de televiziune Moldova 1.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se interesează despre soarta proiectelor de mediu. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Graba, mama eșecului este titlul editorialului semnat de Victor Pelin pentru agenția de știri IPN. Autorul ajunge la concluzia că începutul guvernării PAS este marcat de un șir de confuzii regretabile. Lipsa experienței în administrarea treburilor publice este substituită cu manifestări voluntariste. Un șir de pericole majore amenință guvernarea PAS. Substituirea profesionalismului cu acte de voluntarism, încrederea că ar fi infailibil și de aceea aș pot permite să ignore normele legale privind transparența decizională, lunecarea spre satisfacerea intereselor de grup sau neacceptarea criticii. În general, treptat devine neclar care este diferența dintre PAS și oponenții politice acestuia, mai ales că PAS și-a început guvernarea ignorând normele transparenței, la fel cum o făcea și actuala opoziție parlamentară, conchide Victor Pelin pentru agenția de știri IPN. TVR Moldova citează concluzii ale mai multor organizații de mediu, potrivit cărora în Republica Moldova sunt de două ori mai multe gunoiști decât localități. 90% din deșeuri se depozitează în gropi de gunoi și doar 0,3% din gunoiștile autorizate corespund legislației de mediu. Ecologiștii atrag atenția că reciclarea unei conserve de aluminiu economisește 95% din energia necesară pentru producerea unei noi conserve. În același timp, o baterie contaminează 20 de metri pătrați de sol sau 400 de litre de apă. Ecologiștii susțin că atât metalele cât și sticla pot fi reciclate la nesfârșit, iar în acest caz economisim și salvăm resursele naturale. Reciclarea metalelor necesită mai puțină energie și apă decât extragerea minereurilor feroase. Totodată, în procesul de reciclare a metalelor și a sticlei, se emit mai puține gaze de seră decât la producerea din materiale noi, scrie TV Moldova. Și o vulnerabilitate înfricoșătoare pentru Moldova, dependența de 99% de Rusia la exportul de mere, este titlul unui articol semnat de jurnaliștii de la moldstreet.com. Eu citează pe Tatiana Burca, specialist marketing al proiectului Agricultura Performantă în Moldova, finanțat de USAID. Potrivit expertei, în prezent, Iranul reprezintă o amenințare serioasă la stabilirea prețurilor pe piața Federației Ruse, care alături de Moldova este percepută de producători ruși ruși ca principalul concurent. În plus, din 10 august, Rusia a ridicat restricțiile de import pentru un grup de producători de mere proaspete din Azerbaidjan, cu un potențial de export de peste 120.000 de tone. De partea cealaltă, atrag atenția jurnaliștii de la moldstreet.com, producătorii din Republica Moldova nu reușesc să valorifice cota de 40.000 de tone de mere oferite de Uniunea Europeană la importul fără taxe. La 12 august, Bunăoară a rămas nevalorificată o cotă de 39.000 de tone de mere. Reporterii de la moldstreet.com atrag atenția că acest lucru se întâmplă în fiecare an, începând cu 2014. Eu îmi închei aici revista presei, însă vă îndemn ca întotdeauna să vă informați din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am mai scris acum câțiva ani despre această bizarerie, revin la ea deoarece am aflat niște amănunte în noi. Vă să zic că într-un sat am urmărit ani de zile următorul fapt ciudat. Niște oameni îndrumați de Moldsilva să deau mai mulți copaci, dar apoi copacii aceia se uscau, mureau. Era un soi de efort inutil, bani cheltuiți pe puieți, pe muncă, iar rezultatul era ca și inexistent. Repet, e vorba de foarte mulți ani. Și mă întrebam, de ce mai sădești copacii aceia dacă ulterior nu mai ai grijă de ei și se usucă? Ei bine, acum am aflat că Moldsilva pur și simplu nu are bani pentru îngrijirea ulterioară a copacilor sădiți. Îngrijire fără de care supraviețuirea copacilor e ca și imposibilă. Bani pentru sădire sunt, dar mai departe toate depind de noroc. În perioada sovietică acești bani erau și copacii reușeau să reziste. Acum nu sunt. Și de ce mai sădim? Presupun că nu e chiar așa în toate satele, dar ceea ce vă spun e un fapt real. La fel, dacă paznicul unei păduri vede un om tăind ilegal un copac, nu prea poate să-l rețină. Trebuie să sune la 112 și cât timp va dura deplasarea polițiștilor la fața locului într-un sat îndepărtat și vor veni oare polițiștii pentru niște copaci tăiați? Ce vreau să spun? Noi avem aici 1100 de probleme de mediu, dar nu prea vrem să schimbăm situația. Ne uităm impasibil la poluarea tot mai accentuată, la dispariția spațiilor verzi sau mimăm niște activități aparent utile. Nu o să mă mir dacă peste o vreme vom trăi într-un deșert.
În cursul săptămânii, politicienii bulgari vor demara cea de-a treia și ultima încercare de formare a guvernului în cadrul actualei legislaturi. De data aceasta, președintele Rumen Radev îl va putea alege pe cel căruia să-i încredințeze mandatul. Detalii are de la Sofia Petru Petkov.
Sub un minut a fost valabil vinerea trecută cel de-al doilea mandat de formare a guvernului. Fostul ministru de externe, vicepreședinte al partidului GEP, Daniel Mituf, a luat decretul prezidențial și după ce a exprimat regrete că mandatul nu poate fi realizat, l-a întors înapoi lui Rumen Radev. Șeful statului are de ales acum între Partidul Socialist, Bulgaria Democrată, Coaliția INI, Ridică-te, Noi Venim și Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Termenul constituțional de 7 zile pentru înmânarea celui de al treilea și ultim mandat expiră vineri 27 august. E nevoie de dialog și de compromisuri, răbdarea bulgarilor este pusă la grea încercare, a spus președintele. El a anunțat că nu dorește organizarea concomitentă a unor tot mai posibile alegeri anticipate și a celor prezidențiale, dar a cerut Comisiei Electorale Centrale să verifice posibilitatea folosirii mașinilor de vot în această eventualitate. Partidul ITN există un astfel de popor, al showmanului Slavi Trifonov, cu cel mai mare număr de deputați, a anunțat ca și GERB al ex-premierului Boyko Borisov că se află în opoziție. Ambele formațiuni au împreună 128 de deputați, ceea ce înseamnă că toate celelalte patru vor putea forma numai un guvern minoritar. Bulgaria Democrată a definit șansele ca fiind minime. Țara se îndreaptă spre un nou scrutin parlamentar, al treilea din acest an. Partidele protestului anti-Borisov, în loc să conlucreze, se confruntă între ele. Dacă cel de al treilea mandat va fi oferit socialiștilor, Bulgaria Democrată va accepta o invitație la tratative, dar nu va sprijini un guvern al acestora. Partidul GERB, pe care niciuna din celelalte 5 formațiuni nu-l dorește ca partener, a avertizat că țara se află în haos, procedurile democratice sunt ignorate, de vină fiind în primul rând președintele Radev. Coaliția INE a propus începere de tratative publice cu ITN, Bulgaria Democrată și PSD, în vederea realizării celui de-al treilea mandat la baza unui acord politic care să marcheze componența viitorului guvern cu un prim-ministru de la ITN, sarcinile pentru următoarele 6-8 luni și termenele realizării acestora. Ideea este sprijinită de Bulgaria Democrată și de socialiști, dar respinsă de ITN. Din Bulgaria Democrată au avertizat președintele Radev să nu încredințeze cel de-al treilea mandat Partidului Socialist. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.